Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Poor Economics ay isang aklat na dikatang isip tungkol sa pandaigdigang kahirapan na isinulat ng mga ekonomistang sina Abhijit V. Banerjee at Esther Duflo. Sa halip na magsimula sa malalaking pagtatalo kung ang ayuda ba o malayang merkado ang pangunahing sagot, sinusuri nito ang maliliit ngunit mahalagang pasya sa araw-araw ng mga taong kapos sa kita. Bakit may pamilyang hindi kumukuha ng libreng bakuna, ngunit bumibili ng gamot na hindi kailangan? Bakit nakapapasok sa paaralan ng mga bata, ngunit kakaunti ang tunay na natututuhan? Bakit humihiram ang ilan upang makapag-ipon? Ginagamit ng mga may akda ang resulta ng mga pag-aaral sa iba't ibang bansang mababa ang kita, lalo na ang mga randomized controlled trial, upang subukan kung aling programa ang may malinaw na epekto. Layunin ng libro na palitan ang mga palagay at ideolohiya ng mas maingat na pagtingin sa ebidensya. Ipinapakita nitong ang kahirapan ay hindi simpleng kakulangan ng sipag o pera, kundi isang kalagayang puno ng panganib, limitadong pagpipilian at mahihirap na kompromiso. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang araw-araw na pasya ng mahihirap ay may luhika sa gitna ng matinding kakulangan. Mahalagang ambag ng Poor Economics ang pagtanggi nito sa ideyang hindi marunong magpasya ang mahihirap. Ipinapakita ni na Banerjee at Duflo na ang mga desisyong tila nakapagtataka sa mas may kaya ay kadalasang may saysay kapag isinama ang aktwal na kondisyon ng buhay. Kapag hindi tiyak ang susunod na kita, may bigla ang gasto sa pagkakasakit. At walang maaasahang sigurong pinansyal, hindi madaling magplano ng pangmatagalan. Ang maliit na pagkakamali ay maaring mangahulugan ng pagkagutom, pagkakautang, o pag-alis ng anak sa paaralan. Kaya ang pagpili ng pamilya ay hindi lamang usapin ng kagustuhan, kundi tugon sa panganib at sa kakulangan ng maaasahang serbisyo. Mahalaga ito sa pagdidisenyo ng polisiya. Pati sa mga usaping pamilyar sa Pilipinas tulad ng akses sa serbisyong pangkalusugan, kalidad ng pampublikong paaralan, at impormal na utang. Kung ipagpapalagay agad na ang tao ay pabaya o kulang sa kaalaman, maaring maling programa ang maipatupad. Sa halip, hinihikayat ng libro ang pagtingin sa mga hadlang na humuhubog sa kilos ng tao tulad ng oras, layo, gastos sa pagbiyahe, impormasyon at kawalan ng tiwala. Ang ganitong pagtingin ay mas makatao dahil kinikilala nitong may kakayahang mga tuwiran ang mahihirap ngunit napakitid ng kanilang espasyo upang pumili. Iikalawa, randomized controlled trial bilang paraan upang subukan, hindi hulaan ang epekto ng programa. Nakasentro ang pamamaraan ng libro sa randomized controlled trial o RCT. Sa ganitong pag-aaral, ang mga tao o komunidad ay random na hinahati sa grupong tumatanggap ng isang programa at grupong hindi pa tumatanggap nito upang maihambing ng mas maayos ang resulta. Hindi nito automatikong sinasagot ang lahat ng tanong sa kaunlaran, ngunit nakatutulong ito upang mabawasan ang panganib na mapagkamalan ang simpleng pagkakaugnay bilang tunay na sanhi. Halimbawa, kung bumuti ang kalusugan o pagpasok sa paaralan matapos ang isang proyekto, kailangang alamin kung ang proyekto nga ang dahilan at hindi ibang pagbabago sa lugar o sa mga kalahok. Para sa mga may akda, mahalaga ito dahil maraming patakaran laban sa kahirapan ang ibinabatay sa magandang intensyon, popular na paniniwala o malalaking pangako ngunit kulang sa seryosong pagsusuri. Ang diin ay hindi sa pagdakila sa eksperimento bilang tanging anyo ng kaalaman. Sa halip, ginagamit ito upang magtanong ng tiyak tulad ng anong hadlang ang kayang alisin ng isang insentibo, impormasyon o pagbabago sa serbisyo. May hangganan ng RCT dahil maaaring magkaiba ang resulta sa bawat bansa at hindi nito agad nasasagot ang malalaking usapin gaya ng pambansang institusyon o presyo ng pagkain. Gayunman, itinuturo ng libro na mas responsable ang subukan, sukatin at iwasto ang programa kaysa ipagpilitang epektibo ito dahil lamang maganda ang layunin. Ikatlo, kalusugan at nutrisyon kung bakit hindi sapat ang basta pagkakaroon ng libreng serbisyo sa pagtalakay sa kalusugan. Ipinapakita ng Poor Economics na ang pagkakaroon ng libreng bakuna o klinika ay hindi garantiya na magagamit ito ng lahat. Maaring may gastos pa rin sa pamasahe, mawawalan ng arawang kita kapag pumila, kulang ang impormasyon o hindi palaging bukas at handa ang pasilidad. Sa ganitong sitwasyon, ang maliit na abala ay maaring maging malaking hadlang para sa pamilyang halos walang ipon. Tinatalakay rin ng libro kung bakit may mga taong gumagastos sa mga gamot na may kahina-hinalang pakinabang habang hindi nakukumpleto ang mga serbisyong pang-iwas sa sakit. hindi ito basta pagtalikod sa siyensya. Bahagi ito ng paghahanap ng agarang ginhawa at katiyakan sa kapaligirang limitado ang tiwala sa sistemang pangkalusugan. Ang aral para sa mga gumagawa ng polisiya ay kailangang ayusin ang buong proseso ng paghatid ng serbisyo. Mahalaga ang malinaw na impormasyon, maayos na schedule, sapat na supply, at mga disenyong nagpapababa sa oras at gastos ng pasyente. Ang usapin ng nutrisyon ay may katulad na mensahe. Hindi sapat na sabihing bumili ng mas masustansyang pagkain kung hindi ligtas o matatag ang kabuhayan at kung may iba pang kagyat na pangangailangan ang pamilya. Ang epektibong programa ay dapat tumugon sa totoong hadlang, hindi lamang sa inaakalang kakulangan ng kaalaman o disiplina. Ika-apat, edukasyon. Pagpasok sa klase ay hindi pa katumbas ng tunay na pagkatuto. Ipinapaalala ng libro na ang mataas na pagpapatala at regular na pagpasok sa paaralan ay hindi sapat na sukatan ng tagumpay sa edukasyon. Maaring nasa silid-aralan ng bata, ngunit nahuhuli na sa pagbasa, pagbilang o pag-unawa sa leksyon. Kapag iisang bilis at antas ang sinusunod ng klase, ang batang may malaking kakulangan sa pundasyon ay madaling maiwan. Dahil dito, ang simpleng pagdaragdag ng kagamitan o paghikayat lamang sa pagpasok ay maaaring hindi tumama sa pangunahing problema. Binibigyang halaga ni Banerjee at Duflo ang mga paraang umaangkop sa aktual na antas ng mag-aaral, kabilang ang dagdag na tulong para sa mga batang nahuhuli. Ang punto ay hindi na walang halaga ang paaralan o guro. Sa halip, kailangang suriin kung paano talaga nagaganap ang pagkatuto sa loob ng sistemang may siksikang klase, magkakaibang kakayahan at limitadong oras. May malinaw itong kaugnayan sa mga talakayan sa Pilipinas tungkol sa learning recovery at batayang literasiya at numerasiya. Kapag titulo ng programa o dami ng naipatayong silid ang tanging batayan, maaring hindi makita ang batang nakaupo nga sa klase ngunit hindi nakasasabay. Itinutulak ng libro ang mas konkretong pananagutan, pagsukat sa natutuhan, pagtukoy sa partikular na puwang at pag-aangkop ng suporta sa pangangailangan ng mag-aaral. Panghuli, microfinance, informal na utang at ang limitasyon ng pangakong negosyo ang laging daan palabas ng kahirapan. Masalimuot ang pagtingin ng poor economics sa microfinance at sa pagninegosyo ng mahihirap. Hindi nito itinuturing na walang silbi ang maliit na pautang. Para sa ilang tao, maaari itong magbigay ng puhunan, pahintulot na harapin ang pansamantalang gastusin o higit na kalayaan sa pagdedesisyon. Ngunit tinututulan ng mga may akda ang sobrang pangakong ang microcredit ay otomatikong magpapalago ng negosyo at mag-aahon sa lahat mula sa kahirapan. Maraming maliliit na negosyo ang nananatiling maliit dahil limitado ang puhunan, merkado, kasanayan at kakayahang sumalo sa panganib. Hindi rin laging pangnegosyo ang dahilan ng pangungutang. Minsan, ang utang ay paraan upang maayos ang daloy ng pera kapag pabago-bago ang kita, may gastusing pangkalusugan o kailangang bayaran ang matrikula at pagkain. Dito nagiging mahalagang tanong ang akses sa ligtas na pag-iimpok, insurance at maaasahang trabaho, hindi lamang pautang. Ang pananaw na ito ay kapaki-pakinabang sa pag-unawa sa mga pamilyang umaasa sa impormal na pautang o maliliit na kabuhayan. Hindi sapat na sabihing maging negosyante ang lahat. Dapat kilalanin na ang pagpapatakbo ng negosyo ay may panganib at maraming tao ang higit na makikinabang sa matatag na kita proteksyon laban sa biglaang sakuna at serbisyong pinansyal na akma sa kanilang sitwasyon. Bilang pagtatapos, ang poor economics ay para sa mga mag-aaral ng economics, mga gumagawa ng pampublikong patakaran, kawaning NGO, guro, donor at karaniwang mambabasang nais umunawa sa kahirapan ng lampas sa mga madaling paliwanag. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang tumitingin sa mga programang pangkalusugan, edukasyon, ayuda, kabuhayan at pagpapautang dahil itinuturo nitong magtanong ng mas tiyak. Ano ba talaga ang hadlang? Para kanino gumagana ang programa? Magkano ang praktikal na gastos at abala para sa kalahok? At may ebidensya bang ang inaasahang resulta ay nangyayari nga? Hindi inialok ng libro ang isang universal na reseta para wakasan ang kahirapan. Sa halip, ipinapakita nitong ang malalaking layunin ay kailangang hatiin sa mga problemang masusukat at masusubok. Maaring hindi ito kasing simple o kasing dramatic na mga aklat na nakasentro sa iisang malaking solusyon, ngunit dito ito naiiba. Pinagsasama nito ang economics, masusing datos, at paggalang sa aktual na karanasan ng mga pamilyang nabubuhay sa kakapusan. Hindi nito inilalarawan ang mahihirap bilang mga simbolo lamang ng kabiguan o kawang gawa, kundi bilang mga taong gumagawa ng mahihirap na kalkulasyon sa ilalim ng matinding limitasyon. Mahalaga rin ang pag-iingat nito sa malalaking pangako, lalo na sa microfinance at iba pang popular na intervensyon. ang intelektual na pakinabang ng pagbabasa ay ang paghubog ng disiplina sa paghusga, kung saan mas mahalaga ang resulta kaysa reputasyon ng programa. Ang praktikal na pakinabang naman ay isang mas malinaw na gabay sa pagdidisenyo at pagsusuri ng mga solusyong tunay na tumutugon sa buhay ng tao. Kung gusto mong sumuporta Abhijit V, Banerjee, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.